פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מאידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן קורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכאב. והנקודה השלישית היא שהקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה כלאה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא שיטות חברתיות חזקות, שיטות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של השבות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקנים, מאסר ועינויים הם חריגים למעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש ולרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
יש תחת תלויית אסלם באוריה, ישגן ביחסי גורק יובי פיקי גינגנית יחסקן, בפרסטיני פיודם גובי החקול אחלקן, אוני ליחסי יוכל לחיל הסגר כתוב, ורוג'י גובי פסטה חילי, ואירוני חילי 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 חיל او دلی ليش الدكتور ساني كوايت من
بير لاي برايونو تشي نعرفو عميلادين فلسطين ام عمرو كي خياليم اسرائيليين تصاقو شوب شوب ذه خريزو على المطارات عنويين شلان جيمال الف وكيوم بن 35 بنعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 للبراغ هالخبايا هزو بلتي متبسط باشيوت هكيلة همشيخو لتصعوك كي هين روتصوت لمخوط سلي اتهنشاما يالد أخير عمر هم تراش إن هي إسرائيليم هي لدكة بلا هروس اتها رجاشوت الأميب يالد أخير عمر برأيون هم تراش لهم في معتصاري هيتا لها خيش اتها إيمونوت روخانيوت شلي بلغروم لي لأباد اتها إيمون بعتمي وبا أخيرين يالد أخير عمر هي إسرائيليم عمرو شي هم تراش اللاهم هي لها فخيد اتهيلادين هكداش التانية هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة والهم شيخ با خموك كل إخاد مهيلاديم هلالو هيدين ايخ شهو اتهم تروت هلالو على سماخ هتصروت في ايوميم شل ايل شعط سو بخانو اوتام مخكار شنعراخ بكيرغ مقوت اسيرين بوليتيين فلسطينيين بشعبار مرتسوعة عزة مرتسا شيل ربام يش زخرونوت متريدين وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتين خوزريم بنشنيم لفلسطينيين شعنو خخي هربا توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هالقابوه بيوتير شل هفرعوت تسمينيم كجون مخشبوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشبتيت هزايوت اشليوت بخيوت سي بازي يلادين فلسطينيين جداليين بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدد كي توتصاها مكخ اين زي مفتيح لرعوت سمانين لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت المتصابين هائل فلسطينيين نخسافين لأغوين تراوماتيين أو مفخيدين بيدو تام شوب وشوب دورك فام أخت متصد اخاد هالنخوت همتمدد شل الروعيم مخريدين كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين بكتسونيت بكل ماكم هوفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطين بشنوت هشمونين لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدبوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار برقو شي لاديم فلسطينيين أن خسيفة جدولا يوتير لإروعيم تراماتيين مرئين رامات جفوهوت يوتير شل توكفانوت نسيقا خردا ودأغوت وفخدين أبال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنعرخو عميلا ديم بهيلا إيه تشع عد شش أسرائيل هم تقوررين بعزلة بمهلاخ انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم عربيت شلها كيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعزة هموساقين هم عربيين هلالو شل متخ بخردا هايو مقدقارين بأوفن خيوبي علي دي أروعيم إل لمروت شعامات هديكاون بها خردا حيث قموها إتسل إلى ديم إلو بسيها كونفلت لو نتسبتا إتسلام يريدا باها أرخاها عتسميت أو بخسر أوني أقاب يلادين إلو هرقيشو شي أتيدام بيديهم بهشبقة لبناجي لام عربيم تخوشا زو قالتا كان رأي بشل تميختها خبراها الفلسطينت بهشتة فوتام هالطيلة بانتفاضة هالنشبير هالخمور هزي نتبس كي إدقار خيوبي شهافة يلاديم بسيفيين بوتنسياليين لمشتتفين بايلين عمزوت خمرت هالبانيكا هي جام غورين مخريا بين كل هالترامات هخسيفة لإنويين نمتسات بما كون هتجابوا بيوتير بهفراغات يلاديم فلسطيني صفتي هسنيف هالفلسطيني شل هأقود هبين لقومية لسخيوت هيلد عبدو هالمئات أسيريم يلاديم لشعبار بنفراد أو بكبوتصوت אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובפניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובילה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי יותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. נם ואו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנפלאו ואימנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמוריינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלי. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה בקירה של ההשפעות הפסיכולוגיות של הסמה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד متسات تيم مكفان دومي شلورني شسيو ليلى فلسطين لسبوي عدت تكوفتان بكيل على إسرائيل إيشان توش الهيال إيبوريم مفتاح مقصد شاني يام هاريكا ومشبختي أخوزك شل هكيف راشلة شاتوت رحبوت يوتير ومخويا بويوت خلاليوت يوتير هم بحالي خشيبوت هنبا خالق مهيلاديم هالفلسطينين هايو مخامل يوتير دخلتنا ايه هكيلة ومين هكيرين لمعزي هايو لهم يوتير عموتين يشيرين هم كوفوت هتصرها إسرائيل ليه مسيرين وجميم يخولات صوب مبنى تميخة راخر وموتيباتسيا لخنو بيبلمات أنتيك بمتصابين كأل حيال النوتيك ليهتنا قيود شعب ومقاريق إنه يقبل إذا شرحت له بالمسألة التي مرت بكارين شهيو موديل لخكول لقد أخبرني بكارين شلاهي ومكور يوني لتميخة وتصمت ليف بسبيبة عيانة بيوتير كي قرنيم لشميرة على كوميوت بها مورال أعصورين ومقاريم عزروني مرود هم بتخو إتها إشيوت شلي ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא. אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניח ולהעצים אסירים לעמוד איתן כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים בחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ועדות ותמיכה אחד בשני והכי חשוב בנסיבות כל כך קשות הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים ברעיונותיהם אומרים הילדים הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
بعد أن تعرفها طبعا
دوادارم هستم بگرن یک پیشکشن که را کرده به زلو بشده بعد ننکی گرد بسوزی که هرگل نفری گرن کنیدم شر دو پیشکشی که
بگرن هرگل نفری تمام تمام تمام
ولكن لك الأمن صندوق التفاح قل مني أي سمن تريد الحمد لله التي ظنن أن تكون لكني لا أتذكر أن تكون شيئا لماذا توقع نفسك في هذا ثم ترجو لكن لك فرصة
أخرى
جزاك الله خيرا متأكد أن
تكون
نعم
فزاد إعجابي وقفر
نعم ظنها وحيدة وكنت قد أحسنت وفكنت ما أخشى وأن تكون لا أجيب به فلما وجدت منك
Thank you.
أداك الورد سقاه لنا أجمل لأنيس وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيب إليك أعود بأحسان ربي وحبيبي وإليك حمام الشوق أما عندي ودعائي في مشهد هذا يحق لنا وطني وأماني فإليك أتيت وقلبي هديت إذاك أموت فأحييني قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام
اللسان مكتب من جوان را گرچه سخن سوزنی ز پیران نکوتر پذیرد كلام الشاب ولو كان نافعا ومفيدا الا انه حريم به ان يصل الى صيام كبار السن.
A man who works hard and yields never takes his point. A man who works hard and yields never takes his point. لا تكن توقعاتك كبيرة أيها الشاب مهما كنت، فبدون العمل لم تحقق أي نجاح. أو المثل الأخر الذي يقول بروكا إنكوان مابوتشي سكوت كسر مويي جوردونيست بروكا إنكوان مابوتشي سكوت كسر مويي جوردونيست أي بادر للعمل ويستقل ما هو العمل فهو رأس مال
سويسرا. Thank you.